Azatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Azatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Azatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin taklanacaklığına kepil yetişeriz.
Gepler Azatlık Radyosu siz haberler gündeligimizi dinleyersiniz. Gepleşigi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Aşgabatda hususy söwdan okutlary, dilli kanallar we gözellik salonlary, şeýlede fitness merkezleri köpçülükleýin ýapylýar. Töwrekdaş tekli dukanlar ýapyk şäheriň ýolbaşçylarynyň tapşyrygy boýunça hyzmat ugrunyň işleýän salonlar we ofisler hem ýapylýar diýip Azatlygyň Aşgabatdaky habarçylarynyň biri 28-nji maýda habar berdi. Türkmenistanyň paýtagtynda söwda we hyzmat ugrunyň iş alyp barýan nokatlaryň gysgaly ýapylýanlygy barada Azatlygy 27-nji maýda mälim boldy. Habarçylarymyzyň söýlerine görä, esasan paýtagtyň merkezindäki ýaşaýyş çaýlarda ýerleşýän dukanlaryň, fitness merkezleriň, gözellik we masaj salonlaryň ýapylýanlygyny we lisenziýalaryň dolmayanlygyny olaryň eýlerine şolgun duýdurupdyrlar. Yokoru öňlükli jaýlaryň birinji gatlarynda we ýarym ýer zeminlerinde ýerleşen dürli gözellik salonlary, dukanlar, kafeler we beýlekler göçürilýär. Kiçirek realtor firmasyna hem bilýärin. Bu ýagdaý 10 ýyl awadançylyk we Aýtakow köçelerine, şeýlede köne Hitrovka diýilip adlandyrylýan etrapça degişli diýip Adatlygyň habarçylarynyň biri gurrun berdi. Şol bir wagtda telekeçeleriň köpüsiniň elinde möhletli geçmedik lisenziýalar bar. Muňa garamazdan häkimetler gysgaly göçme göçlügiň sebäplerini düşündirmän paýtagt häkimetiniň kararynyň şeýledigini aýdýarlar. Tahkik sebepleri hiç kim bilmeyer. Hekimlikten ve polisiyadan barıp göçme üçin bir neçe sağıt veriler. Hekimlik kreyv aradakı lalaşıgı betediyar bellemeliyeri kreyv aradakı lalaşıq hekimlik ulan delde binanın iyeti ulan bağlaşılıptır. Zayların köpüsü olsa ministerliklerin ve edaraların balansında. Ema bu yerde inisiyatiyeva binanın iyelerinden delde eğitim hekimlikten çıkıyar deyip. Yeni bir habarçıyımız 28-cı mayda haber verdi. Azatlyk radiosu bu ýagdaý boýunça Aşgabatyň häkimliginiň özünden maglumat alyp bilmedi. Göçme göçlügiň ýangy başlananlygyna garamazdan boşan käbir jaýlaryň içinde ýan bejeriş işleri geçirilýär. Azatlyk radiosuna goşan video maglumatlarda goşlaryň gysgara çykarylýanlygy we jaýlarda detsine awatlaýyş işleriň gysgaly görnüşde geçirilýänligini görmek mümkin. Munun öňe terasynda Aşgabatyň telekeçelerinden öz edara jaýlaryny şäheriň çetinde gurulýan işewirler toplumyna göçürmek barada talap edilipdi. Bu talap telekeçeleriň ençemetine hususan 15-nji maýda giýje senagatçylar we telekeçeler bileleşiginiň edaratynda geçirilen gysgaly maslahatda mälim edilipdi. Bu ýagdaý bilen bir wagtda da Aşgabatyň döwlet dukanlarynda azyk önümlerini satyn almagy synanşyan ýaşajylaryň uly nowatlaryny görmek mümkin. Şuňlar paýtagtyň dukanlarynyň ençemesinde şol sanda bazarlardaky söwda nokatlarynda döwletiň kesgitlen çäkli nyrhynyň tüwi we şeker satyn almagy üçin onlar çadamyň nowata duranlygyny görmek mümkin. Azatlyk radiosyna Aşgabatyň söwda nokatlarındaky häzirki ýagdaýy görkezýän video ýazgylaryň ençemesi goşdy. Emma biz habarçylarymyzyň howpsuzlygyny üçin etmek maksatly bu videoları çav etmekten saklanýarys. Videoda şäheriň ençeme dukanynda onlar çadamyň öz nowatyna tawarly garaşyp duranlygyny we satyn alan haryda bilen dukanyndan çykýanlygyny görmek mümkin. Alyjylaryň köpüsiniň elinde çäkli möçberli haryda we köplenç bir haltajyk şekeri görmek mümkin. Käbir video ýazgylarda satyjylaryň jogabyndan näýilem alyjylaryň sesini eşitmek mümkin. Hususan da alyjylar şekeriň bir kileden köp satylmaýanlygyna we azyk önüminiň çağılara berilmeýänliginden näýile bolýarlar. Aşgabatyň dukanlarynda şu günler haritler çäklendirilip satylýar. 27-nji maýda bahasy 7 manatlyk tüwi adam başyna 3 kilogramdan, bahasy 8 manatlyk şeker adam başyna 1 kilogramdan satyldy. Bazarda tüwiniň bahasy 1 kilogram kilogramy 20 manada, şekeriň narhy 1 kilogramy 12 manada barabar. Türkmenistanyň ýylaty azyk-gyçylygy bilen 2017-nji ýylyň aýagyndan beri 100% bolýarlar. Un, çörek, şeker, paxta ýağı we ýumurtka ýaly esasy azyk önümleriniň döwlet dukanlarındaky gyçylygynyň fonunda bazarlarda bahalar ýetirli häsiýetde ýokurlanýar.
Azatlyk radiosu Instagram'da. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagram'daky sahypasyndan hem ýazylyp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlek bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Eferde Maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Güýje daralary käbir hojalyklara aýlanyp, raýatlaryň SIM kartalaryny we telefonlaryny ýygnaýar. Lewap welaýatynyň saýat etrawyny güýje daralarynyň wekilleri Türkiýede ýaşaýan türkmenistanlaryň ýakyn dogan garandaşlarynyň öýlerine aýlanyp, olaryň SIM kartalaryny we telefonlaryny toplaýar. Bu barada Azatlyk Radiosynyň regionyna Çeşmesi howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli atlandyrylmazlyk şertinde habar berýär. Onuň maglumatyna görä bu çäreleri saýat etrawynyň polisiýa hemde milli howpsuzlyk edaralary gatnaşýar. Saýat etrawynyň güýje edaralarynyň wekilleri Türkiýede ýaşaýan türkmenistanlaryň ýakyn dogan garandaşlarynyň öýlerine aýlanyp olara degişli maglumat soraýar. Polisiýa we milli howpsuzlygyň işgärleri dogonyň ýa-da ogul gyýdyň Türkiýede näme iş edýär? Habarlaşýarmy? Näçe pul goýberýär? SIM kartyňyzy ýa-da telefonyňyzy beriň. Biz 5-10 günläp barlajak diýerler diýip Azatlygyň Çeşme aýdýar. Çeşmeniň sözlerine görä telefonlary ýa-da SIM kartlary güýje edaralary tarapyndan 15 gün töwereginde ozal alınıp gidilen adamlar bar. Ýöne olar hini hem ýüzüne gaýtarylmandyr. Çeşmeniň maglumatyna görä yerli ýaşaýjylar raýa teşigini öýme-öý aýlanyp SIM karty we telefon çöpleýän adamlaryň Milli howpsuzlyk ministrliginiň işgärleri diýip aýdýarlar. Halkara hukuk toporlary Türkmenistany raýa azatlyklarynyň kemsedilmegini ýylgyderli tanqid edip gelýär. Azatlyk radiosyna türkmen güýje edaralarynyň raýatlaryň şahsy telefonlaryny barlaýanlygy barada ozal hem maglumatlar gelip goşupdy. Geçen ýylyň mart aýyna ýurdun Daşowul welaýatynyň polisiýa urluklary büdjet işgärleriniň hususan bilim terbiýeçilik edaralarynyň işgärleriniň mobil telefonlaryny köpçülükleýin ýygnap barlapdy. Ýurt içinden habarlaşýan habarçylaryň we çeşmeleriň maglumatlaryna görä häkimiýetler raýatlaryň telefon aragatlaşygyny we internetdäki hereketlerini çäklendirmek boýunça dürli çäreleri görýär. Azatlyk radiosynyň şu ýylyň ýanwar aýynda geçiren derňeklerine görä Türkmen hökümetine ýakyn çeşmeler yurt raýatlaryny internetde ýygyrlamak üçin häkimiýetleriň täze tehnologiýalar ulgamyna iş alyp barýan nemis kampaniýasy bilen hyzmatdaşlyk edýänligi barada güýçli alamatlaryň bardygyny habar beripdi. Yurtdan gelip goşýan maglumatlara görä şu ýylyň başyndan bäri Türkmenistanyň häkimiýetler raýatlaryň internet elýeterligini çäklendirmek boýunça hassa berk çäreleri gördüler. Ýanwaryň ortalaryna Türkmenistanyň VPN tilsimleriniň işi baglandy. Google Play tilsimi dolup etiklenipdi. Ondan ozal dekabr aýyna häkimiýetler garaşsyz habar çeşmeleriniň online platformalaryna tesbir galdyrýan adamlara ýygyrlamak boýunça berk çäreleri gördüler. Ýanwaryň aýagynda tehnologiýa habarlaryny çap edýän halkary neşir 2 hepdäniň dowamyna ýurtdan VPN gözleýän adamlaryň sanynyň 6 esse artanlığını haber verdi. Galibertede Türkmenistan adam hukuklarını değişli halkara hasavatlarda dünya yurtlarının arasındaki izahı orunları eyleyip geliyar. Düýbe Parijde ýerleşýän Serhetsiz Reportýorlar guramasy 2019-njy ýylda dünýädäki medpuat azatlygynyň ýagdaýy boýunça ýaradan hasabatyny Türkmenistan iň soňky oruny ýeledi. Şol bir wagtyň özünde Azatlyk radiosy mundan ozal daşary ýurda çykmak isleýän türkmenistanlaryň häkimiýetler tarapyndan ýolunyň baglanýanlygy barada ençemegedek habar beripdi. Ýurt resmiýleri bu habarlar boýunça resmi beýanat bilen çykyş etmeýär.
Azatlyk radiosy YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi medpugatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözleg bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomuşçu bolmagy, goldowçu bolmagy hemmeleri çağıryarys.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Efirde siz bilen men Sehra. Aşşabanyň politiýasy ýurdun dürli welaýetlerinden paýtagta işlemäge gelen içerki migrantlary saklap, hiç ýyly düşündürüş bermeden olary şäheriň politiýa departamentine alyp gidýär. Bu çäre paýtagtyň käbir etrapçylarynda zirdiwilleri döreýän adamlaryň has köp göze iýilýän mahalynda amala aşyrylýar. Bu barada Azatlyk radiosynyň ýurdu içindäki bir-birinden garaşsyz çeşmeleri we habarçylary habar berýärler. Politiýa ýurdun dürli welaýetlerinden paýtagta işlemäge gelen içerki migrantlary aýratynda ал гыйдылар саклап, хич ийли düşündürüş bermeden olary polisiya departamentine alıp gidýär. Polisiya olary gan barlygyndan geçirýär. Gan barlyklary arasa çykan aýal gıyzlary öz velayetlerine iýberýärler. Ýöne olar gan barlyklarynyň netijeleri anyklanýança ortaça 3 gün polisiya departamentinde gözekçilikde saklanýar diýip anonim şertde maglumat beren çeşmämiz 27-nji maýda gurrun berdi. Çeşmämiz bu ýagdaýy başdan geçiren türkmen sanlaryň ençemesine salgylanyp, gan barlyklarynyň netijelerinde viruslaryň bardygy anyklansa, onda aýal gıyzlaryň bedewdäki we erkekleriň tejennäki ýörite merkezlere iýberilýändigini hem aýtdy. Bu merkezlerdäki adamlaryň sanynyň adyndan 70-e barawardygyny aýdýarlar. Bu ýerdäki şertleriň ýaramazlygyny, näsaglary gowun aharlamaýandyklaryny gurrun berýärler. Bu ýerde bejer galan adamlar näsaglara diňe suwuk, tagamsyz bir naharyň berilýändigini aýdýarlar. Şeýlede olaryň maşgalalaryny hem gözekçilikde saklaýarlar diýip Adatlyk radiosynyň çeşmesi bu çäreniň soňky bir näçe aýyň dowamında amal edilýändigine, ýöne munyň sebäplerini düşündürilmeýändigini aýtdy. Adatlyk radiosynyň ýokarda gurrun edilen ýagdaýlar dogrusynda Türkmensanyň Derman Senaty we Saglygy saklaýyş ministrliginden hemde İçeri işler ministrliginden kommentary almak synanşyklary häzirlikçe netije bermedi. Bu çäreniň fonunda Adatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçylarynyň biri soňky hepdelerde etrapçylardaky zirdivil zyňylýan gutulary döreýän adamlaryň has köp göze iýilip başlandygyny habar berýär. Parahat etrapçasynaky köp gatly jaýlaryň aralarynda yerleşen zirdivil konteynerlerini döreýän adamlar plastik gutulary, gaplary, köne zatlary, egneşikleri we köwüşleri ýygnaýarlar. Zirdivilleri döreýän adamlaryň aglawasyny ýurdun dürli regionlarından gelen adamlar emele getirýär. Ýöne olaryň arasynda şäheriň çetki etrapdyr owullarından gelen ýaşajylar hem bar diýip anonim şertde maglumat beren habarçy 28-nji maýda gurrun berdi. Şeýlede habarçy soňky aýlarda eklenç gödlegünde ýurdun velaýetlerinden aşawada gelýän raýatlary has köp görse bolýandygyny hem aýdýar. Şeýlede ol bu raýatlaryň paýtagtdaky doğan garandaşlarynyň öýünde ýa-da şäheriň çetki etrapçalarynda ýaşaýandygyny hem bellidi. Soňky 2 ýyla golaý wagt bäri Türkmensandaky ykdysady kynçylyklar bilen baglykda mätäç adamlaryň, aýallaryň, garrylaryň we çağalaryň öýme-öý aýlanyp dilekçilik etmeginiň barha kän göde iýilýändigini Adatlyk radiosynyň ýerli habarçylarynyň ençemesi gurrun berýärler. Beýleki tarapdan Türkmensanyň sosial üpçünçülük ministrliginiň ýanyndaky Aşgabat şäheri boýunça Rahmet birjasynyň işgärleriniň işe ýerleşmekde ýardym sorap barýan raýatlary hatawy almakdan ýüzeýärdigi barada da habarlar bar. Adatlyk radiosynyň habarçylary we ýerli synçylar ykdysady kynçylyklar we işsizlik bilen baglykda türkmensanlaryň eklenç gödlegünde ýurdun paýtagtyna ýa-da daşary ýurtlara sapar edýändigini aýdýarlar. Türkmen hökümeti şu ýylyň ilkinji 4 aýynda ykdysady ösüşiň gadanlandygyny ýygnan etse-de, ykdysady kynçylyklary ýurdun ýylatynyň içerki we daşarky migrasiýa mejbur bolmagy barada hiç zat agdaman gelýär.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepliyar Azatlyk radiosu eferde Maksat Ataev bilen habarlar gündeligi Türkmenistan innovasyon tehnologiýalary bagyşlap halkara ilmi konferensiýa geçirýär. Türkmenistanyň Ilymlar Akademiýasy innovasyon tehnologiýalary bagyşlap halkara ilmi amaly maslahat geçirýär. 12-13 iýunyny 2 günläp dowam etjek maslahat berkarar döwletiň bagtyýarlyk zamanasyny ilim, tehnika we innovasyon tehnologiýalary adlandyrylýar. Türkmenistanyň Ilymlar Akademiýasynyň resmi web saýtyna çap edilen bildirişde konferensiýanyň Ilymlar gününe bagyşlanjakdygy ma'lum edilýär. Türkmenistan'a her yılın 12. iyununu ılımlar günü belirlenip geçiliyar. Geçen yıl Türkmenistan'a 2019-2025 yıllarda sanlı ıktisadiyeti östürmögün konsepsiyası kabul edildi. Türkmenistan'a inovasyon teknologiyalar boyunca konferensiyanın geçirilmegi, yurdun medya ve metbuğu seri iştelerine sanlı ulgum anlatmasının idgiderli gaytalanyan vaatına gavat geliyar. Yöne beýleki tarapdan Türkmenistan sanly ugurlary değişli puwdaklarda halkara hasabatlary bilen ýygnaýlyklygy saklaýar. İnternet we mobil torlaryň tezligini anyklaýan speed test barlyk tiziminiň maý aýyna çap eden hasabatyna görä Türkmenistan oturumly broadband, ýagny öýe ýa-da edara kärhanalary oturdulan giňerimli internet tezliginiň derejesi boýunça geçirilen barlyklarda 179 ýurdun arasynda iň ýygnaýlyky oruny eýledi. Türkmenistan'ın Ilımlar Akademiyasında geçirilen halkara konferansiya yanğıç energetika, ova hojalygy guruluşyk, binagärçilik, medisina we derman fenagaty ýaly ugurlarda innovasion tehnologiýalaryň ulanylmagyny gönükdirilýär. Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasynyň Iqtisady we Sosial meseleler baradaky departamentiniň Elektron Hökümeti Sýyn 2018 atly soňky hasabatyny 193 ýurdun arasynda 147-nji orunda yerleşdirildi. Bu hasabatda Birleşen Milletler Guramasynyň agza ýurtlarda hökümetleriň elektron mümkinçiliklerden hem de sany ulgamlardan peýdalanmagyna baha berilýär. Türkmenistan ilim tehnika we innovasion tehnologiýalary bagyşlanyp geçiriljek halkara konferensiýa Prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň 2018-nji ýylyň dekabr aýyna çykaran karary esasynda geçiriljek. Ilimler Akademiýasy halkara maslahata gatnaşmagy isleg bildirýän daşary ýurtly alimleriň, ilim adamlarynyň hem de degişli ugurlarda ilmiý barlyklary geçirýän hünärmenleriň Türkmenistany demir we howa ýollary arkaly gidiş geliş biletlerini we ýaşajak ýerlerini üpjün edýär. Türkmen medpuwatynyň habarlaryna görä ýurtda ýigiderli ýagdaýda dürli halkara ilmi amal maslahatlar we beýleki halkara çäreler ýigiderli geçirilip durýar. Ýöne olarda ara alınıp maslahatlaşylýan ilmi barlyklaryň ýa-da beýleki meseleleriň ýurdun ýylatynyň gündelik ýaşaýyş durmuş şertlerini gowlandyrmakda eden oňyň täsirleri barada anyk maglumatlar ýok. Ilimler Akademiýasynyň bildirişinden mälim bolşuna görä maslahat ykdysadyýet ilmi, tebigat gorumak, ekologiýa, nanotehnologiýa, informasiýa we tele aragatnaşyk tehnologiýalary hem-de biotehnologiýa ýaly ugurlara da gönükdirilýär. Türkmen prezidentiniň geçirýän hökümet maslahatlaryna ýurdun owa hojalygyny we beýlik buglaklaryny ilmi esasy önümçilik ösdürmäge üns berilýändigi aýdylýar. Ýöne bu ugurda ädilýän anyk mysallar jemgyýetçiligi giňinden mälim näl. Galiberte resmi media prezident Berdimuhammedowyň 2019-njy ýylyň ýanwar aýynyň bäri geçirýän video şekilli iş maslahatlarynyň sanly aragatnaşyk arkaly geçirilýändigini aýdýar. Döwlet medpuwaty sanly ulgamlaryň ösdürilýändigini tekrarlaýan wagty prezidentiň gatnaşýan hökümet mejlislerine ýokary derejeli resmiler ruçka depder bilen bellik etmäge dowam edýärler.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizin Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat verin, biz hem haber vereriz. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Efirde siz bilen men Sehra. Türkmenistandaky ykdysady kynçylyklar sebäpli eklenç gözlegünde Türkiýeye gelen türkmen rahmet migrantlary günlükçi hökmünde işlemek üçin ir seher bilen İstanbulun Çağlayan ve Zekeriyaköy sewitlerindäki ýan ýodalarda garaşyp başlaýarlar. Türk media terişdelerinin şol sanda CNN Türk neşirinin 23. mayda çap eden havarına göre Çağlayan'da ençemi sağıtlap yan yodada oturup araşayan zähmet migrantlarının arasında Türkmenistanlar bilen bir hatarda Özbekler, Mongollar, Siriyalılar ve Uvanlar hem bar. Öz yurtlarını taşlap eklen çödlüğünde Türkiye gelen migrantlar günlükçü olup işlemek üçün yan yodada ençemi sağıtlap araşayarlar. Olorun kavirleri öz gol oyununa saklanan uluğdaki işverici bilen pul tölü meselesinde ılalaşayarlar ve begençli ýagdaýda işe giderler käbir bolsa indiki ulagyň gelmegine garaşýar diýilip CNN Türk neşriniň habarynda aýdylýar. Aýdylmagyna görä bir günlük ýa-da sagatlyk işlere gidýän rahmet migrantlarynyň gadanýan maliýe serişdesi ýerine ýetiren işine we işlän sagatyna görä ýitgeýär. Olar her gün 50-60 Türk lirasından 150 Türk lirasyna çenli aralykda tölek alýarlar. Bu ortaça 8-25 Amerikan dollary aralygyndadyr. Türk neşir bilen söhbetleşen rahmet migrantlar Türkiye'de hem iş tapmanın kıyınlaşandığını, kâbir işçilerin eyen bir aydan mâri iş tapıp bilmeyendiğini aydiyarlar. Biz bir neçe adım bolup bir öyde yaşayarız. Türkiye'de işlep öz yurdumuzda kımaşalamıza pulu veriyarız. Yönü Türkiye'de hem yağda yaramazlaştı. Hedir öz çıktacılarını hem ödep bilmeyen migrantlar var. Kâbir migrantlar hep de bir gün kâviri ayda bir gün işleyer. Biz dandan bu yere gelip giyişlik saat 4'e çenlik araşayarız. Biz köplenç usulların yanında ya da öy koşlarını kuruş karitler daşamak işlerinde işleyers deyip migrantların biri gurrun beriyer. Adatlık Radyosu'nun Türkiye'deki çeşmelerinin biri cuma sapar, Şeyle Yağdayın İstanbul'un Sarıyer etrapçasındaki Zekeriya köy sevitinde hem kaytalan yandığını aydıp, ol bir yerdeki yan yodada her gün 30 30-40 çemesi Türkmenistanlı dehmet migrantının üyüşendiğini belledi.
Jandarman yanında duruyorlar. 4 yol diyen yeri var da. Bülülük işe gidiyor. Ne mi iş olsa da gidiveriyor. Mesela bakça işi mi, soyete işi mi ya olmasa öğüt temizlik işleri mi? Mesela gününe 100 TL'den gidiyorlar. Usta olsa 110, 120 TL'den gidiyorlar. Aslında onlar etekler duruyor o yerde. Halep şu işte olsa sana Allah'a ayarlarım yola çıktı denle.
Deyip Cuma Sapar 27. Mayı'da gurrun verdi. Ol başka yerlerde işe yerleşmek için tanış bilişin gerektiğini aydıp bu yerde zahmet migrantlarından hiç ili resmi namı talep edilmeyendiğini şeyle de tölüklerin naht görünüşünde belirlendiğini ve şol sebeple zahmet migrantlarının iş gözlüğünde şu yerlere yıkkın edendiğini aydıyarı. Şol bir vakti çeşmemiz kata bu yerde migrantların zahmet haklarının belirlenmediği bilen bağlı yağdayların hem bolyandığını. Bu yağdayda resmi namı yokluğu sebeple onların öz tölüklerini alıp bilmeyen kötünyendiğini hem sözünün üstüne koştu. Türkiye Türkmenistan'daki iktisadi kıyınçlıklar bilen bağlılıkta Türkmenlerin eklenç gözlüğünde en köp yıkkın edyen yurtlarının biri olup duruyor. Bu yurtta kanunu ya da bir kanun görünüşte uzak möhletli yaşayan Türkmenistanlıların cemi sanı meelim değil. Yönü Türk hükümetinin May ayında yayradan statistiki maglumatlarına göre 2019 yılın dine Mart ayında Türkmenistan'dan Türkiye sapar eden Türkmenistanlıların sanı 23.000 adama barıp yetti. Bu san geçen yılın değişli dövrü bilen değiştireninde 16% golu yukarı oluyor. Birleşen Milletler Kurumasının şu yılın yanvar ayında çap eden dünyadaki iktisadi yağday ve gelecekki mümkünçlükler adlı hasabatına göre Türkmenistan'daki işsizliğin derecesi 2018 yılda 3.13% barabar oldu. Yönü Adatlık Radyosu'nun yurt içindeki çeşmelerinin ve yerli sinçilerin ençemesi yurttaki işsizliğin derecesinin 50-60%'den az değildiğini aydıyar.
Adatlık Radyosu'nun adatavar.com Şeyledi Türkmenistan'da pitikli birlik sahiplere hiç gibi bökmüşsüz bir bilme için Sayfon 3 proxy uygulamından peydalanıp bilirsiniz. Proxy uygulamını psiphon3.com web saytından indirip onu kompüterinize ya da smartfonunuza kurnat bilirsiniz. Sayfon 3 proxy uygulamı devamlı tədələnir. Şol sebeple onu psiphon3.com web saytından tədələb durmağı unutma.
Gepleyer Adatlık Radyosu, Havarlar Gündürlüğünü Halkara Temasından devam ettiriyoruz. Efirde siz bilen men Araz Perviz. 2018 yılda korrupsiyada günahlı tapılmağına protest bildirip veren şikayeti yurdun yukarı kaziyesi tarafından reddedilenden sonra Romanya'nın hakimiyet başındaki Sosyal Demokrat Partiyası'nın yol başçası özünün 3,5 yıl mühletli türme tutsakluğuna başladı. Yukarı kasasiya ve adalet kaziyetinin bu kararı Merkez Sol Sosyal Demokrat Partiyası'nın Avrupa'nın parlament sayılarına Romanya'nın Avrupa Pabilerişinin taraftarı olan merkezler partiyalar tarafından ağır yenilişe sedevar edinenden bir gün sonra yani 27. Mayda çıkarıldı. Parlamentin aşağı öyrün hem spikeri olan Livio Dragnea, PSD'nin işgari olan iki ayali öz tesirinden peydalanıp çağrıları korumak varadaki devlet kulluğuna kalp işe yerleştirmek sebeple alın cezasını aradan ayırmağa sinanşıptı. Dragnea 2012 yılda da verilen sesleri kalplaştırmak varada güneyli tapılıp şiirli yağdayda iş getirilipti. PSD 2016 yılda parlament sayılarına yeniş kazansa da Dragnea bu etmişi sebeple premier minister bulup bilmenli. Karar çıkarlarının bir neçe sağa sonra Rumeniya'da tesirli siyasetçi hesaplanan Dragnea öz tutsakluk cezasını çekmek için Bukarest'in türmesine akıdildi. Kaziyetin kararı PSD bilen onun merkez sağ yarani ALD partiyası 26. mayda Avrupa'nın parlament sayılarına ağır yenilişe duçar bolonundan sonra çıkarıldı. Dragnea'nın tutsak edilmeyi Sosyal Demokrat Partiyanın adalet olgumunu eden cedelli ve tanqidçilerin fikirçe kaziyetlerin kararsızlığına ziyan yetiren basışınına esasi şahsiyet bolan adamın cemiyetçilik durmuşundan çetleştirilmek olup duruyor. PSD'nin yolbaşçılığına alınıp alınan hareket geçen 2 yıllıkta Rumeniya'da giyin gerimli protestlerin turmağına getirip 2018 yılda Bukarest'te geçen parakırçılıklı demonstrasyonun kazaplı basılıp yatırılmağı bilen özünün en yukarı derecesine yetipti.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Qadirli dinleyijiler, sunuň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi geçirip gutaryaryz. Azatlyk radiosynyň tolkunlaryndaga galyň.